Τα podcast του Μελωδία.
Ο Δημήτρης Μιστακίδης μιλά στον Μελωδία για το ρεμπέτικο τραγούδι. Μέρος τέταρτο. Ρεμπέτικο, ο στάση ζωής. Αντισυστημική δράση, περιθωριοποίηση, συμβολισμοί.
Η παράδοση της ανυπακοής είναι πολύ ισχυρή στο λαϊκό πολιτισμό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια. Πάντα κάποιες ομάδες πληθυσμού αντιδρούσαν στην όποια κανονικότητα το εκάστοτε σύστημα εξουσίας επέβαλε. Για να αναφέρω δύο παραδείγματα, θα πω τους κλέφτες και τους κοντραμπατζίδες, τους λαθρεμπόρους δηλαδή, στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Ο καταπιεσμένος λαός πάντα είχε την τάση να εξοραίζει τη δράση αυτών των ομάδων και να τους δίνει χαρακτηριστικά που τις περισσότερες φορές δεν είχαν. Και μόνο το γεγονός ότι αντιδρούσαν σε αυτό που οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν, έφτανε για να πάρουν οι πράξεις τους άλλη υπόσταση. Φυσικά υπήρχαν και οι αντιδράσεις. Πάντα σε κάθε μορφή αντίσταση εισαγωγικά, δημιουργείται και το αντίπαλο δέος. Κάπως έτσι έχει συμβεί και με το ρεμπέτικο. Η περίοδος που αυτό το ρεπερτόριο άνθησε χαρακτηρίζεται από τις πολύ βίαιες αλλαγές του μέχρι τότε γνωστού τρόπου ζωής. Οι ρεμπέτες, ακολουθώντας τη δική τους κανονικότητα, δεν προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες και κατά κάποιο τρόπο αποτελούσαν αγκάθι για τους οραματιστές της νέας πραγματικότητας που ήθελε βιομηχανικούς εργάτες ακμαίους ώστε να αποδίδουν, αλλά και ανθρώπους, πολίτες, που θα έχουν το βλέμμα στραμμένο προς τα δυτικά πρότυπα ζωής. Κατά συνέπεια, ό,τι θύμιζε η Ανατολή έπρεπε σιγά σιγά να εξαφανιστεί. Η προσπάθεια ξεκίνησε από εκπροσώπους της εγγραμματοσύνης. Πολλά άρθρα είχαν γραφτεί χτυπώντας το ρεμπέτικο, ουσιαστικά απαξιώνοντας τελείως την αντικειμενική μουσική του αξία, αλλά προχωρούσαν και παραπέρα, απαξιώνοντας και περιθωριοποιώντας τους δημιουργούς του, καταντάσσοντάς τους όλους στο περιθώριο της κοινωνίας. Πράγμα που φυσικά για την εποχή που μιλάμε, δηλαδή τη δεκαετία του 1930, δεν ήταν καθόλου αλήθεια. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε και έφερε και σημαντικές αλλαγές στη μορφή του ρεμπέτικου με τη δικτατορία του Μεταξά. Η λογοκρισία, αλλά και η επέμβαση στα βασικά μορφολογικά του στοιχεία, άλλαξαν τελείως το χαρακτήρα του, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά αυτό που η δισκογραφία, αλλά και η εμπορευματοποίηση του ρεμπέτικου είχε ξεκινήσει μερικά χρόνια πριν, χωρίς όμως αυτό να εμποδίσει τη διασπορά του, αλλά και την απήχηση που είχε αποκτήσει στα προηγούμενα χρόνια, έστω και στην καινούργια του μορφή. Στα επόμενα μαύρα χρόνια που ακολούθησαν, αυτά της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, το ρεμπέτικο φέρεται να απόκτησε και έναν καινούριο διώκτη, αυτό της αριστεράς. Αυτό, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι κάτι που χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Επειδή εδώ δεν είναι ούτε ο τόπος, αλλά ούτε και ο χρόνος για να γίνει αυτή η συζήτηση, θα παραθέσω ένα απόσπασμα από τη βιογραφία του Μάρκου, που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το τι είχε συμβεί. Λέει λοιπόν ο Μάρκος. Ερχόντουσαν λοιπόν εκεί οι κομμουνιστές και μου λέγανε: αυτά τα τραγούδια που λες τα χασικλίδικα, να τα σταματήσεις. Εδώ ήταν χάος. Χάος από αυτόν τον κόσμο όλο. Και αυτοί θέλαν να σταματήσουν τα τραγούδια τα χασικλίδικα. Δεν τα θέλαν με κανέναν τρόπο. Θα σε κάνουμε εξορία, θα σε διώξουμε. Δεν θέλουμε. Να μην τα λες αυτά τα τραγούδια. Τι να κάνω. Ζούλα από τον έναν, ζούλα από τον άλλον. Και παρακάτω αναφέρει τη συνάντηση με τους χείτες. Αυτό θα μας κάνεις. Θα μας τα λες όλα. Θα σου δίνουμε ό,τι γουστάρεις να τρως στο σπίτι σου, ψωμιά, φαγιά, μυστήρια και θα σε πληρώνουμε. Τι να πω. Ό,τι μου λέγαν, ναι, έλεγα με το κεφάλι. Δεν μπόρεγα να πω διαφορετικά. Ναι. Μέχρι να τελειώσω να καθαρίσω και να φύγω. Η αριστερά λοιπόν φαίνεται ότι δεν είχε πρόβλημα με τα ρεμπέτικα γενικά, αλλά με τα χασικλίδικα. Κυρίως γιατί θεωρούσε ότι οι χώροι που αυτά παίζονταν, αλλά και γινόταν η χρήση, δηλαδή οι τεκέδες, λειτουργούσαν σαν χώροι όπου γινόταν διακίνηση πληροφοριών και ότι πολλοί από τους χασικλίδες λειτουργούσαν σαν χαφιέδες. Είναι αυτονόητο ότι όταν εξετάζουμε ένα ιστορικό γεγονός, δεν μπορούμε να το εξετάζουμε μόνο του, αλλά πάντα ενταγμένο μέσα στο ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Βρισκόμαστε μέσα στην κατοχή και στη συνέχεια στον εμφύλιο, σε μια φάση ακραίου φανατισμού και από τις δύο μεριές, και ο φανατισμός ως γνωστόν οδηγεί σε ακρότητες. Πριν βγάλουμε όμως συμπεράσματα βάζοντας το ίδιο τσουβάλι τα πάντα, οφείλουμε να δώσουμε χρόνο στην ιστορία και στους ερευνητές της να κάνουν τη δουλειά τους μελετώντας τα ιστορικά δεδομένα και μετά με τα λόγου γνώσεως ή να ζητήσουμε συγγνώμη ή να δώσουμε συγχώρεση. Το ρεμπέτικο το έχει ήδη κάνει. Αρμάτο